Nei, það er ekki líklegt að nokkur hafi botnað í innganginum og enn síður átt að segja á því hvaða óhljóð heyrðist hér á undan. En sagan einhvern veginn svona. Árið 2001 spilaði Ágúst Atlason tölvert tölvuleikinn Quake 3. Hann fékkst á einni við að smíða viðbætur eða svokölluð borð við leikinn. Segja má að hann hafi verið vígvalla arkitekt. Á dögunum fékk hann svo tölvubréf þar sem framleiðandi leiksins óskaði eftir að kaupa réttindin að borðinu til að nota í endur útgáfu leiksins. Ég fór og hitti Gústa og spurði hann fyrst út á hvað Quake tölvuleikurinn gengur.
Dráp. Bara drepa anstæðingin eins oft og þú getur og það það sem telur og skilur það að þegar leikurinn búinn. Það spilaði 20 mínútur og sá vinnur sem ofar og það aldrei jafntefli í þessu, það þá bara klára það vandlega næsti drefst.
Varstu mikið í þessu á sínum tíma?
Já, ég spilaði þetta alveg sem stalla Quake-seríuna. Við fiktaði náttúrulega Doom bara eins og allir þegar þessi tölvuleiki komu. Það var svo spennandi náttúrulega að geta skotið skrýmsli í klessu og veist, svona svolítið brútal. Svo kom Quake 1 og þá var maður svona bara mikið að fikta með vinnu sínum. Quake 2 þá fór maður að spila þetta fullir í alvöru bara á netinu. Það fór eiginlega allur auka tími í þetta. Og svo Quake 3 þá fór ég að smíða borðinu og hérna. Ég var eiginlega miklu betri í því heldur en að spila. Ég var svolítið klaufi, ég var svolítið æstur þegar ég að spila. Hleypa veggja og svona. Það fór ég bara í það, þetta er ábyggulega eins og þjálfarar í fótbolta. Það eru oft kannski ekkert bestu fótboltamennirnir. Þeir fara þá út í að þjálfa hérst, og ég að smíða.
Hvenær cirka var þetta sem að náður þessum hátindi í að spila?
Það hefur verið 2001-2002. Þá var ég komin inn í þessi samfélag sem kallast OSP og CPMA sem var svona hugsað út til keppni í leikjunum og var svona eiginlega, já, með þeim mikið þeir kannski óskuðu eftir hinum og þessum hlutum og ég breytti í samræmið það og þeir báðu borðin í þessa pakka sem svo þessi sem voru að keppa gáttu sótt og þetta var mest notað af öllu þessi mod svo kvöldu. Það var notuðu kannski ekki allir leikin eins og kom frá framleiðanda heldur breyttu þeir honum aðeins en hann hentaði betur til keppni sem var náttúrulega kannski samfélagi skildi miklu betur heldur kannski einhverjir kallað sem að kunna smíða leikjavélar.
Er þetta langt síðan að þú hættir að spila svona af fullri alvöru?
Já, síðan 2003 held ég, ef ég ekki snert þetta neitt að ráði sko nema bara svona til að skoða. Og núna undarfærið hef ég svona svolítið hlaupið í þessu bara til að átta mig á hvað maður var að gera á þessum tíma þetta. Hálfgerð nostalgía bara.
En svo hafa þér samband við því, hvað það sem að gerist í þessu, hver atburðarásin í því að það kemur til að þú selur þetta borð sem þú gerir?
Það birtist bara allt í henni e-mail sko, sem er sendur á gamla adressu sem var inn í eiginlega textafæl sem fylgi hverju borði fyrir sig. Og svo höfðu reikundið en grafið upp nýja e-mailin minn og þeir spurðu hvort að ég vildi selja um borðið og þá alveg fyrir það fyrsta. Þannig að þeir ættu það, en það var ekki löglegt í Bandaríkjunum þannig að þeir fundu aðra leið sem að hétt deila leyfi og þá máttu við gera hvað sem þeir vilja við borðið. Og ég samþykkti það fljótlega, þeir gerðu mig gott tilboð. Eða svona, gáðu mig smá peningum, ég alveg saman það. Ég hefði gefið þeim þetta ef þeir hefði beðið um það. Sko. Þetta er svona svolítið mikill heiður að fá að vera með þessu þannig að þetta eru svona mennindi sem maður leit mjög upp til á þessum tíma. Sko.
En það nú líklega ekki kannski nafnið þitt sem að kemur fram á þessum í svona listanum yfir það sem hafa staðið þessum leik, heldur líklega gæru nafn sem þú notar á netinu. Varstu með eitthvað sérstætt svona leikina?
Já, ég kallaði mig Drusli, Murk, Drusli. Ég var í klani sem hétt Murk. Voru það ansi margir, þetta var svona eitt af betri klönunum á Íslandi og þeir keftu oft Íslandsmeistaratitil, sko. Stoltur Murkari.
Er Murk þá bara svona lið eins og í öðrum íþróttum?
Já, þú getur alveg kallað þetta bara svo lið, sko. Og svo voru bara Murk A, Murk B, Murk C, það sem ég var kannski oftast.
Þú voru ekki náð í elítuna þarna í aðleiðinu?
Nei, en kannski smá virðingu að því ég gat smíða borðin, sko. Þeir kom ekki nálægt í þessi bestu.
Er þetta mikið lista að gera svona borð?
Nei, þetta er tímafrekt, föndur og svona smámunasemi held ég bara. Mér fannst það rosa gaman. Ég gerði þetta allar nætur bara á síðum tíma, alveg eins og brjálað einhver.
Hefur þið hyggja að byrja aftur að spila núna út af þessum tímamótum?
Nei, þetta tekur á mikinn tíma og í dag á maður fjölskyldu og börn og stundar náttúrulega fullt að öðrum hlutum. Þannig að, nei, ég held ég það geta ekki fyrir með þetta.